Rum pasal 11. Pananya sim kuring, naha Allah teh geus miceun umatna kumanten? Geus tangtu, henteu. Sim kuring oge kapan urang Israel, turunan Ibrahim ti kaum Binyamin. Allah henteu nolak ka umatna anu kumantenna geus dipilih ti mimiti keneh. Aranjeun terang, kumaha unggelna kitab suci anu ngeunaan Elias? Waktu anjeuna ngadukeun urang Israel ka Allah.
Gusti, maranehanana parantos maehan nabi-nabi Gusti, sareng ngaruntuh-runtuhkeun altar paranting urban ka Gusti. Anu hirup keneh kantun abdi keur diarah bade dipaehan.
Kumaha waleran Allah?
Kami boga keneh 7000 jelema anu henteu nyerembah ka Baal, dewa palsu.
Ayeuna oge kitu. Aya keneh saeutik jelema-jelema anu dipilih ku Allah ku karana rahmatna. Dipilih soteh ngan ku karana rahmatna bae. Lain pedah ningali kalakuanana. Ari pamilih Allah lantaran ningali kalakuan jelema mah, atuh kurniana teh lain ge kurnia. Jadi kumaha, urang Israel teu bisa manggihkeun anu ditaryanganana. Anu manggihkeunana ngan sagolongan leutik, jelema-jelema anu memang geus dipilih ku Allah. Nu sejena mah geus jadi tarorek kana panyaur Allah teh. Sakumaha unggal kitab suci?
Hate jeung pikiran maranehanana ku Allah di sina nambag, nepi ka ayeuna maranehna teu barisa nenjo, teu barisa ngadenge.
Saur Daud mah,
sing kagubed maranehna ku pesta-pestana, sing ting gedebuk, sing dihukum. Sing lalolong matana, tong barisa nenjo. Sing barengkung awakna, balas nanggung kasusah sapapanjangna.
Pananya sim kuring, waktu urang Yahudi ti gedebuk ti tatarajong, naha maranehna tumpur? Henteu, malah sina paranaseun dumeh anu disalametkeun teh malah bangsa sejen. Da maranehna sorangan mah nyarieun kasalahan. Dosa urang Yahudi ngalantarankeun dunya meunang rahmat sakitu poharana. Miskina rohani urang Yahudi ngalantarankeun bangsa-bangsa sejen meunang kurnia sakitu jembarna. Komo lamun sakabeh urang Yahudi diarangkeun ku Allah, nugraha anu bakal katarima bakal leuwih ti kitu. Ayeuna sim kuring hayang nyarita ka aranjeun nu lain urang Yahudi. Salila sim kuring ngalakonan gawe jadi rasul pikeun bangsa-bangsa sejen, sim kuring kacida bungahna. Susuganan sim kuring bisa mapanas bangsa sorangan, malak mandar ku jalan kitu bisa nyalametkeun maranehna saeutik mah. Kapan kulantaran maranehna ditolak ku Allah, dunya anu tadina dimusuh ku Allah jadi diangken deui kumantenna. Komo lamun maranehna ditampi deui ku Allah, eta mah lir nu geus maot hirup deui. Lamun keureutan roti anu pangheulana dihaturkeun ka Allah, roti weuteuhna oge kapan anu mantenna. Sawatara dahan tangkal jetun nyaeta urang Yahudi ditilas. Dina urut nilasna dicangkokeun dahan tina tangkal jetun leuweung nyaeta aranjeun nu lain urang Yahudi. Kusabab dicangkokeun dina dahan anu ditilas tea, aranjeun jadi hirup hurip ku kahirupan rohani ti urang Yahudi. Kulantaran kitu poma, aranjeun ulah ngarendahkeun maranehna anu geus ditilas saperti dahan tea. Jeung deui rek aragul kunaon, aranjeun mah sakadar dahan. Dahan moal bisaeun ngahirupan akar, akar anu ngahirupan dahan. Tapi merencek aranjeun, pang eta dahan ditilas oge supaya kuring laluasa cicing didinya. Eta bener, maranehna numatak ditilas teh lantaran henteu percaya. Ari aranjeun pang caricing didinya lantaran percaya. Tapi ulah dir anggur sing sarieun. Allah henteu lebareun nilas urang Yahudi anu diupamakeun dahan-dahan asal. Naha baris lebareun nilas aranjeun? Dina hal ieu nyata, Allah teh manahna kacida leuleuna, tapi oge kacida kerasna. Ka anu dosa mantenna keras, tapi ka aranjeun mah tangtu ngaleuleuyan, lamun aranjeun tetep tigin karena welas asihna. Lamun teu kitu, aranjeun oge tangtu ditilas. Ari urang Yahudi, lamun babalik pikir tina henteu percayana, tangtu ditempatkeun deui dina urutna ditilas. Da Allah mah kawasa midamel kitu. Aranjeun anu lain Yahudi, anu diupamakeun dahan jetun leuweung, geuning najan beda sifat oge bisa dicangkokeun kana dahan jetun anu tulen. Atuh komo urang Yahudi, anu diupamakeun dahan jetun anu ditilas ti anu tulen, tangtu leuwih gampang Allah ngahijikeunana deui kana tangkal asalna. Dulur-dulur, sim kuring rek muka hiji rahasia supaya aranjeun ulah nepi ka boga rasa pangpinterna. Nyaeta, urang Israel teh murugulna moal salilana. Lamun jelema-jelema anu lain urang Yahudi anu aranut ka Allah geus jejeg jumlahna, urang Israel geus moal murugul deui. Kusabab kitu sakabeh urang Israel bakal salamet. Sakumaha unggal kitab suci?
Ti Sion bakal sumping juru salamet anu bakal ngalngitkeun kadorakaan turunan Yakub. Kitu janji kami kamaranehna, mangsa kami ngalengitkeun dosa-dosana.
Kusabab urang Yahudi nolak Injil kasalametan, ku Allah dimusuhan. Nu untung aranjeun nu lain urang Yahudi. Tapi kulantaran ku Allah geus dipilih, urang Yahudi tetap dipika asih kumantena, tina ngemutkeun karuhun maranehanana. Sabab lamun Allah geus milih jeung ngurniaan, manahna moal barobah deui. Aranjeun anu lain urang Yahudi, anu tadina lain jelema anu narurut ka Allah, ayeuna geus dipikawelas kumantena. Urang Yahudi oge kitu keneh halna. Ayeuna maranehna henteu narurut ka Allah, eta jadi lantaran aranjeun dipikawelas ku Allah. Urang Yahudi oge engke bakal dipikawelas. Sabab sakabeh manusa ku Allah geus disina henteu narurut, supaya mantena iasa nembongkeun welas asihna ka maranehna. Maha jembar Allah kawijaksanaan jeung kauninganna sakitu jerona. Saha anu bisa ngajugjugan putusan-putusan mantena? Saha anu bisa ngarti kana cara barang damelna? Dina kitab suci kaungal,
saha anu bisa neuleuman manah pangeran? Saha anu urat ngana sehatan kamantena?
Saha anu geus kungsi kikiriman kamantena? Nempi kamantena kudu malas ngintunan?
Sabab saniskara oge mantena anu nyiptakeun. Sakabehna asal ti mantena, keur mantena. Sanggakeun puji ka Allah salalanggengna. Amin.